sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Happy Thanksgiving tomo kolomola mu ya kuzungisa matondo lelo loyi na États-Unis pour na kuzungisa matondo 19h30 ya un temps universel bozali kulanda biso na itando mubimba ya base ya Congo pe bisika banso bisika biso bozwami uto Washington sangu ya mokili lelo na VOA The Voice of America lolaka la Amerika na lisungi ya Marius Muhunga na Fatou Alimasi elongo na Franklin Cedric na Angela ya Masini na Elobeli Eye Edi Isango na sango ya mokili lelo eyenga inene ya Thanksgiving lelo na Amerika bana ba États-Unis bazali kozongisa matondo pe baliaka mingi dendon tulanda matatuli
na famina nga tozana koko na biso moko asambelaka pona biso nyoso kopesa matondo po tobanda fetwana na kimia tobanda fetwana na esengo
lelo pe mokolo ya molongo pona kosilisa monyokoli na basi bakambi motoba ya bikolo bya Afrika basanganaki na likitana Kinshasa ezalaki pe mokolo ya mibali ya busambisami ya bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya Kasapa tukuyuka Maître Timothée Mbuya
Eza mesure oyo ezwami ona ba victime bazala protéger maidadité na bango ezala protéger.
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi ba bango kuvandisa bango na ndako tukolanda yango na sango ya mokilelo.
C'est depuis le 9 septembre que les nouveaux comités oyo ezali installé et zwaki mokano na ya kolongola bato.
Oyo nyoso tukulaenda yango na bulayisi mana sango na bukuse epesa biso na Marius Muhunga.
Konze bikolo mingi Afrika bazali na Kinshasa na bukutani botali kimobali na tina kobate la basi. Mokambi ya ekolo Rwanda Paul Kagame akomaki lelo mokolo mwa minei na Kinshasa pona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi afungolaki na maimatali kimobali pona kobatela mwasi bo mokambi ya Union Africaine bakonzi ba yemi bale bakutanaki mpe pona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango sima mwa nungu nungu kokota na maimatali mampinga marikolo Rwanda maimakotaki na ekolo Congo Democratique na territoire ya Niragongo na sanza ya zomi moliki mpe ba M23 ba ibabundisaki mampinga mafardc na territoire ya Ruchuru sima bango kozonga na ekolo Rwanda kaka na boluki luki boyokani kati na bikolo biyemi bale mikolo mileki chef d'état major général ya ekolo Congo Democratique azalaki bongo omo bembo omboka Rwanda. Libosa bapandi sango, Félix Tshisekedi asakoli ete, mokokani waye Paul Kagame, asali musala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabula 50% na ba institution nyonso. Musengeli kuliba pe ete, President Macky Sall ya ekolo Senegal, Fornia Simbe ya Togo, Nana Akufo Addo ya Ghana, pe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, bazali pe na Kinshasa pona masolo, ya kimobali pona kobate la mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre, Molongo Mobimba mozali kokundola milulu mia kosilisa bonyokoli ya ba maman tope journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango, prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyokolo basi esila o Molongo Mobimba. Na liye bisiliaye, prix Nobel de la paix alobi ete pona kosilisa bonyokoli boye esengeli ete ba boti Mangomba na bakondi bisika biso bazwami bakoka kotea bato na tina ya kotosa pe kobatela basi. Sima bobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epai wapi bazali kufunda mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga baye mpe bayili botali ya ye kopengwisa mosolo mwa leta lingomba ya ba ONG RISIC AETA ODEP, OCDC, mpe collectif 24, mpe ba ONG basusu, ba ibatele me la kamambi matalibu pengwisi mosolo, tompe corruption, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Democratique, eko kakotala na bozindo penza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kosili sambala moko, makambo mamatali kupengwisa mosolo mwa leta. mpe na bayimboka kosala maso pona kobimisa na polele bayebazali kosala makambo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratik esili ko botola o maboko mbasimba minduki ma M23 na mboka Ngugo, groupement ya Rugari, mpe Nyasisi, groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu, si mabitumba makasi utosuka mposo moleki. Kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari, Eric Machagiro, masasi mazali kokoba kobeta pona kubimisa basimba minduki baye bazali na ino kubatama. Bitumba ya mikolomiye misali ete bato baike ba kimaki ba mboka na bangompe na ino bazongite. Bosengeli koeba ete mokolomwa le 7 novembre 2021, bitumba bidongwa maki makasi kasi na ba IFRDC mpe ba simba minduki ba M23 ba ebazwaki na makasi ba mboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe na RVA Régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollar pona kuvandisa mpe kobebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avoka ya Monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport ya Njili si maye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Batozomi na moko ba monani ya kukufa lobi mokolo mwa misato na bamboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye babomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF o mokolo mwa mibale pe ya misato na kokotelaka bamboka Kafeza, Vido pe Kaumo. Pe bato koleka zomi na mwambe basi bakufi utomposo mobandi. Bazali kosenga na makambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye azali kokoba koboma bato ata kobanga te.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Bashinwa baba leba zalaki kati na bato banei babo mamaki na bitumba ya bakodeko lobi na min ndambo na jugu na ituri elobi bayi mampinga maikolo Kongo Demokratika. Variant ya sika ya COVID-19 emonani na Afrique du Sud pe lakisi bilembo ya mbonge ya sika ya Bokono Boye. Ba minganga ya pe baluki ya université ya KwaZulu Natal balobi yango ezali mwa makasi. Lelo loyi awana États-Unis pona Thanksgiving mokolo ya kozongisa matondo lokola bana mingi ba États-Unis, président Joe Biden akeyi kopema na esanga moko ebengami Nantucket pona kosepela na libota lia ye. Ezali moko na loyi ya minene awa na États-Unis mokolo bana ba Amerika basepelaka auto mibu mingi pona kozongisa matondo pona mubu tope mibu mileki dendonde ilia makamingi. Fatuma Alimasi Kalala abenga ki moko na bayi ekolo Kongo Demokratika puna koye bandenge nini asepeli mamanu luwawa.
Mpona Thanksgiving toko toko tozo lamba dendo na biso kwa utumba dendo na biso ala Afriken sedadi tozo pena dendo to sala on lokwa to sala ala soso to teke on deja de epis ito ya 3 jour na de epis nango. Après ça, je suis allé à la moutille qui est en Tongo, je suis allé à la salle à Nangaï, je suis allé à la moto, je suis allé à la fumée, je suis allé à la modèle en Boca. Je suis allé à Thanksgiving, mais je suis allé à la Boca. Donc, je suis allé à la Pondu, à l'Osso, à ma Kemba, à moi. Et puis, je suis allé à la Boca. Je suis allé à la Tambola, Donc, je suis allé à la Boca.
Mais ba américain ba liara ngona ba pondu na ba épinard te bino botier ba biloko oyo ba américain ba sala kate neti ba cranberry sauce ba blom sousa bino bosali yango te ba pumpkin pie
ba pumpkin pie to somba ki yango lokwa to zana américain na ba tamboka donc to sangi nyo so to se pelande na biso ba bazawa ba ba botania wa bazawa ba ba américain donc to chili ba pumpkin pie to chili ba ngoba ba mashed potato to chili ba ngoba ba masangu ba tsala ka kutumba wana chebe likolo ya onto sale di ba onto sale mateng living na bango me ya bisu pe koto poto za bisu sene sengo
Thanksgiving ezalaki olibandela mokolo ya kozongisa matondo na nkolo nzambe sima na mobembo ya mpasi baye bakomaki yambo na Amerika basalaki sima na koluka kosambela na bonsomi. Fatuma Alimasi Kalala atunaki Solange Mutita.
Bakoloniste kouta na mboka England bakimaki mala ezaki boye mpenza mpona kokima na England mpona koya koya kopanda na Amerika esika balingaki koluka bazwa liberté mpona koyeba kosambela. Me batambolaki boye na bwatu oyo babengi na kombo ya Mayflower. Na kati na bwatu wana bazalaki bato 102, donc na kati wana bazalaki bana mpe na bamikolo. Me na kati bakomaki kobela oyo bakomaki na Amerika bazalaki kaka kama mitano. Na kokoma bango boye bakutani na bakolo mboka bakolo mabele oyo babengi ba India. Bakitelaki boye na mboka Massachusetts oyo ebengami lelo na kombo ya Boston, ebele bayebi yango na kombo ya Boston. Na kokoma boye kuna ebele ndenge babelaki bakutani na bakolo mboka basalisi bango na kolona na kokende na koboma nyama esali te baye mbula oyo ekolanda biloko ebotaki ebele ntango ebotami esengo wana esalaki bango paske bautaki kosala boye oyo tobengaka bakristu babengaka jeune epu mbula ebetaki babimisi milona ebele ntango milona yana ebimi na esengo wana yango nde esalaki bango basala mpenza lipaki monene basepela bango moko te me basepela mpe na ba oyo babengami bakolo mboka ba India basalaki feti wana ezalaki mikolo ebele.
Atako ebongwana mwa moke po ezalaki kala eyenga ya bakristu, Thanksgiving ekota sika na bizaleli ya baye bavandaka na Amerika. Mosali na bino Edi Sango atunaki Lionel Gaima ya VOA.
Bona biso ba africain toponaki koya kovanda na mboko oyo to tozwa ba habitude wana tokutanaka mingi na famille bandeko bako voyager epai na epai bao sangana na ba bana na bango famille na bango po balia dinde donc oyebi ke na mboka na biso ba dinde ezalaka mingi te me awa eza penza cérémonie munene donc neti na famille na nga lelo mwasi na ngai na bandeko na ye basalaki menu mutu na mutu waponi eloko ya kolamba siko lelo na après midi soki tosisi mosala tokozonga na ndaku tokuta mesa esi esalami mutu na mutu ayaki na mwa eloko na yalambi comme ça topartage en famille me mingimingi na famille na nga tozala na koko na biso moko afandaka na biso ye mutu mpenza azalaka neti mokolo ya événement wana asambelaka mpo na biso nyonso kopesa matondo po tobanda fetwana na kimia tobanda fetwana na esengo.
Thanksgiving elandamaka na Black Friday mokolo bana ba Amerika bakendaka kosomba biloko mingi na talo moke pe bawelelaka basusu bazokaka pe kutu bakufaka. Ezalaki mokolo ya mibale lelo mpona bosambisami ya bato bakangamaki pe bafundamaki na kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na 2020 nzoka nde procureur ya esika ya Lubumbashi alobi bobangi bozali po efelo ekabolaka basi na babali na boloko ya Kasapa ekweyaki butubuliki na mpela ekasi. Lucien Kaozi atunaki mokambi ya ONG Justicia ASBL Maître Timothée Mbuya.
Abengaki affaire na biso dossier na biso oyo ezo concerner ba 18 femmes bao bazalaki parmi bao bazalaki violées année passée na prison centrale ya Kasapa. Na audience ya lelo juge a se rendra ki compte que ba femme wana ba victime bazalaki bien protégé te ba identité na bango ezalaki bien protégé te ezalaki bien sécurisé te yango ba avocat ya ba victime basengaki juge azwa ba mesure oyo eko protégé ba femme victime wana yango nde audience ezalaki renvoyé au lundi 29 prochain pour que juge azwa ba mesure ya encodage ya ba victime ya ba femme wana pour ba se présenter devant yeye. devant tribunal de grande instance de Lubumbashi.
Mais
les... nous avons condamné, oui.
Mais
en codage, ils ont code moko secret. Oyo kaka victime na ba juge de bakoye ba na ba avocat na bango de bakoye ba. Donc ça veut dire que ceux qui victime a ça en code. Donc ma douceur sur bakoye ba tel que bakoye ba tel que ils ont donc, les mesures oyo et zoami, on a ba victime va la protéger, ma identité na bango est à la protéger.
Non, si quoi est-ce que en code, ba petit bango, ba code, nini et kolanda après, nini et kolanda lundi, na procès oyo.
Oye kolanda, il y a une instruction, juge a procédé na instruction sur le fond, après ce qui est instruction ici, de ton collègue na phase ya plaidoirie donc ba avocat ba ko présenter ba moyen na bango ba moyen en défense ou bien ba moyen ya ma plaidoirie na bango mais lundi aux Hollandais instruction quant au fond
nani a soulevé qui ba encodage wana eza ba avocat ba parti accusé
eza ba avocat ya ba parti civil pour ils ont intérêt il y a pas parti civil intérêt à pas victime il y a cause à la protéger il y a pas identité avant cause à la protéger na bah oui quoi ils ont la déplété ils ont des bah victimes bah oui bazana intérêt il y a bah code na bah comme la banque la identité la banque ils ont bah code le ministère public du pays à soutenir demande voilà pour protéger les victimes.
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi ba bango kosenga bango kovanda na ndako bulayi na fiston isemwami.
Bazalaki pene na kama mibale basel université de Goma oyo batiamaki libanda na comité de gestion esika eleki bongo pene na sanza mibale na ndambu baike na bango ba oya pigom tope police universitaire bakitaki na nzela mpo na koloba na comité ina ete na yambo batika musala libela bayebana kozwa lifuti na bango ya sanza motoba toyoka molobeli na bango akilimali mwingi midara
pansisango ndenge moni biso aboye toza ba agent ya Inigom o tozalaki te recruter suivant ba procédure nyoso ya malamu o esenga makapo muto azala na kati ya service c'est depuis le 9 septembre de le nouveau comité o isa installé et zwaki mukano ya kolongola bato kotia bato libanda batiaki ba critère oyo tomonaki biso oyo tozali libanda ke ezalaki façon ya koluka kosala discrimination batiaki biso libanda bosalaki ba recours ndenge esengamaki mpona korespecte procédure administratif tokotisaki me ebimaki décevant vraiment yango tosalaki mikanda epa ya bakonzi mpona koyebisa bango ke nono boye batie biso libanda tozali so na besoin ya kozonga na mosala te badi tofutama toza na 6 mois oyo tofutani tosaleli université mais bafuti biso te
ezali sanza motoba te oyo esengeli tofuta basali wana kasi ezali bongo mibale elobi recteur ya université ya Goma Mwindo Muganda asili kobakisa na koloba ete na yambo bato misusu bakita na nzela ekozala malamu bakutana pe basolola na ntina ya bosengi na bango toyo kape lisusu mokambi ya sika ya Inigom Mwindo Muganda.
Ce sont des agents que j'ai reçus.
Ezali ya solo basali oyo toyambaki lelo sengeli boye baete ezali mbala liboso te botomboki ya boye esalema awa na Inigom biso na elongo na bango tosololaki pe basili kososola ete ezali bongo sanza mibale eza motoba te lolenge bazali kokanisa oyo na landi tope recteur Munyanga azalaki asili kofuta mars avril na mai bandeko wana tozwaki mukano ya koyisa bango ete bakozongela mosala mokolo tokoyebisa bango tokutaki basali mingi mpenza awa na Inigom sala ntina toyebisaki bamisusu bazela mokie toboyi te kofuta bango tokofuta bango kala mingi tant au sang, ça m'a mon solo et à Okoka.
J'ai le devoir de vous payer.
simba ete bozangi boyokani na basali ya université ya Goma na likambo litali lifuti nde esalaki ete comité de gestion ya kala elongwa pe asika etiamaki eleki pe na sanza mibale na ndambu. Goma, Fiston Isimwami, Mongongo ya Amerika.
Tina nini basi ya zemi esengeli basalaka ekografi lelo munganga munganga nasala nini Fatou Alimasi Kalala azoki biyano ya ginekologa Anabila.
Munganga nazayo kapasi yawa nasala nini
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soki mwasi ya Monique azana retard ya ba regle na ye. Soki azana samto mokote ya mabe neti makila ezo bima neti pasi na libumu. Akokoze la, kota kosa la première échographie, soki azana ba moyen na autour ya entre 7 et 10 semaines. Ezali ekografie moko eko konfirme ke zemi ezali eko pe sa date ya zemi pe eko lakisa ke mwana azali malamu. Mais ce qui a sa ba mwayen te la première ekografie ezali la plus importante ezali ekografie o ya souka ya premier trimestre donc autour ya 12 semaines. Tango ako mwana docteur na 12 semaines docteur ako examine ye ako zwa la kilo na ye, akouzwa tension artérielle na ye, pe akouse nga ba examen ya makila.
Docteur, po nan nini échographie?
Échographie, eko confirmé zemi, parce que okoko remarqué que ba règle zo ya te, mais okoko za la pe raison moussousou. Eza kaka zemi te. Il faut koye ba se ki eza mwa na mwa komi bali misatu. Il faut koye ba se ki mwa na azana boumoui. Il faut koye ba pe mwa na azana ajnini. Date ya kubote kuza la date nini, ekografie kupi sa ba informasyon wana nyoso.
Soki akeye pa munganga, bako sala ebe examen, be examen nini basalaka?
A par ekografie, ba examen ezali examen ya makila, examen ya masuba. Tukuta la hemoglobine na ye, to ya makila na ye, soki za eromata ya kukita. Tukuta la eske ba ren na ye ya mama ezo fonksyone bien, ba foa na ye ezo fonksyone bien. Total à ceux qui organes sous sous pas bien ou thyroïde ils ont fonctionné bien. Par total à ceux qui awa toza na mboka ya RDC malaria ils ont maladie moko ya makasi par total la goutte épaisse. Par total à ceux qui aza na maladie ou ba bengi sidate. Ou ils a très important au moins que ceux qui topé si qui c'est na maman ou aza na virus VIH a vu à lundi ba qui c'est bien transmission est pas à moins d'un cause à la 0%. Pour dépister par maladie infectieuse, nous soumettons hépatite B, hépatite C, syphilis. Donc, pour ça, la peut examen nous soumettons au Italie, santé à moins d'un haut. Ce qui maman a vu maladie, on a entraîné par malformation et par bana, par bien en haut toxoplasmose, par bien en haut cytomegalovirus, par bien en haut rubéole. Pour tout à la fois, maman a déjà un anticorps, il y a qu'à là, ou bien photo kebisae. Pour tout à la peine à masouba, ce qui sucre et amingité, tokota la soki et le koba bengi protéine et amingité, tokota la pe soki signe infection urinaire et zalité. Donc, ba examen wana nyo, so soki tenu to sala moussala malamu, normalement il faut y salema. Mais, to zan a réalité y a RDC, parfois y a kapasi, pona ko réaliser ba examen wana nyo.
Kasiba kisi nini mwasi a sengeli ko mela na mikolo o ya zaina zemi, to na sima ya zemi, pepo na nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na zemi to pesa ka kisi ya vitamine prenatal. Na kati ya kisi wana eza association ya biloko ebele. Ba vitamine B, ba vitamine C. Pe na kati wana ezali calcium, ezali magnesium, ezali fer, eza kaka pona ko matisa reserve na kati ya makila ya mwasi ya zemi. Légumes nyoso, les alimalamu. Légumes mon côté que tokoki kopetisa. Légumes nyoso, selon ma moyen, ya moi si a zeni, nyoso les alimalamu. Les alabi que tout est que les alangrainga, les ala la tomate, les ala la carotte, les akaka, ça dépend ya goût, mais il faut na sani ya moi si a zeni, babilo que les ala varier.
Na ebandeli olobaki, na ebandeli ya zemi, mwasi ya kokioza na banoze. Eske tangawisi pe ezali eloko ya malamu mwasi ya zemi ya kokiko lia spona kobunda na banoze?
Oui, ezali ba produit naturel, parfois esimbaka. Donc c'est vrai que biso ba docteur, toza kana tendance ya ko prescrire bakisi, biso toye kolaki na classe. Pona banoze souvent, même baki si on a parfois ici mbakate. Alors, comme il y a recours à produits naturels, et tangawisi et koko sali sa moi si a zemi, oui. Il va pe iloko ya mabete.
Docteur Likambo ya Masanga, tope makaya na moto azali na zemi, ba minganga bino bolobaka nini?
Biso tolobaka, tolérance zéro. Pona Masanga, tolérance zéro et la kisi ke et peki sami komela masanga soki mwasi azana zemi. Parce que masanga ekoleka na makila ya mwasi, ekoleka na placenta ti e okoma epa ya mwana. Donc ba efe ya alcool ekozala pe epa ya mwana. Eko soki ozwi habitude ya komela alcool, mwana kokozala dependant, po eza eloko moko alcool ekreaka dependance okozala na besoin nango, mwana na yo pe akozala na besoin nango. Donc tango botama akozala na maladie babinga ka syndrome de sevrage. Donc le cola mutute azali a repesa bébé alcool yesiko abana kolela azala bébé moko nerveux, tout ça parce que azana besoin ya calmant na ewana alcool. Le problème c'est que na ba étude au basala to ebite ce qui quantité ni ya alcool et koko pesa problème on est pas ban. Est-ce que za un verre de bière par jour ou bien ils ont moins si on a zapenza alcoolique à mettre à masanga un casier par jour. Parfois tout le monde a un problème, on a pas un bébé. Après la moto a zéro mais un verre, la moto a zéro mais un casier. Donc le quoi tu peux faire la différence mon côté. Conseil n'a dit c'est la tolérance zéro. Donc zéro verre d'alcool que tu en as zéro. Pour la macaya, ils appellent tolérance zéro. Ils ont ma B. Pour macaya et pesaka. Bah na yamike, ya poa yamike. Et puis, ça a risque d'accouchement prématuré. Et bébé, ça a placenta. Donc, moi, on a recevoir oxygène bien tard ou pour la bien tard. Et qu'on a fait décollement et placenta. Donc, placenta est plutôt long. La matrice, c'est sa maquilla. Et puis, moi, on a perdu le koufa. Alors, le problème, il y a ma caille, il y a dépendance, il y a encore plus difficile, il y a aussi qu'à ceux qui m'ont déjà l'habitude. Voilà. Donc, il faut qu'on a la ouane à pémbé, il y a moi aussi qu'on a aider. Il faut stopper du jour au lendemain. Mais malin, vous avez conseil de diminuer ce que vous avez dit par jour, diminuer malin aussi, on recommande à zéro.
Échographie à Misato, ou ba monganga, basalaka, balinga kakoe, ba nini, et pas ya moisi a zemi.
Moisi a zemi, a ya, et pas ya docteur, ou bien à CPN, ou bien à l'obabinga kakilo, une fois par mois. Donc, la sanza mbala moko. Donc, t'as la tension artérienne naye. Parce que l'échographie est faite tous les mois. Donc, échographie à premier trimestre, échographie à deuxième trimestre, échographie à troisième trimestre. Donc, 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines.
Mwazali kulanda sango ya mokili lelo, ya motu ya izalaki, eyenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika, bana ba Amerika, bazali kuzungisa matundu pe baliaka mingi ndi dendo mokolo ya lelo. milili mingi misalami lokola lifili marathon pe ba match ya football américain lelo mokolo ya molongo ya koluka kosilisa monyokoli ya basi bakambi motoba ya bikolo bya Afrika basangani mpona yango na Kinshasa mpe na Lubumbashi bafundami bakangami oyo bazali kosambisama mpo na kozwa basi na makasi batelemaki lisusu lelo liboso na bazuzi esango ya mokili lelo esuki awa tokuta na lobi na 17h mpona sango 17h heure ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 18h pona première édition ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 sango ya mokili ya mibale ya lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala.